Tuzla, Bijeljina i Brčko. Dakle, širom Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je predložilo određivanje pritvora Begzadu Kajtaziju i Šemsudinu Pekiću osumnjičenim za ratne zločine nad srpskim civilima počinjene 92. godine u Brčkom. 14 ljudi, među kojima sedmero djece, utopilo se jutros kada je brod koji je prevozio izbjeglice potonuo u blizini turskog grada Ajvalika u sjevernom dijelu Egejskog mora. Slovenci postavljaju žičanu ogradu na granici sa Hrvatskom. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala Europsku uniju da osigura svoje vanjske granice. 16 ljudi ubijeno u žestokim borbama između snaga libijskih vlasti i militanata Islamske države u libijskom gradu Bengaziju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Srebrenici se održava investiciono-razvojna konferencija na kojoj su predstavljeni projekti za obezbjeđivanje novih radnih mjesta. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je ulaganje od 10 miliona maraka, vlada Republike Srpske 3, ali i poboljšanje uslova za investitore. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Već nakon prvog dana konferencije pod nazivom Mogućnosti i perspektive razvoja Srebrenice ostvarena su očekivanja organizatora. Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Prije svega treba donijeti odluku kojom se omogućava nastavak izgradnje Banje Guber, ulaganje u izgradnju industrijske zone Potočari, agroindustrijske zone Skelani i kao pokretanje drvno-prerađivačkog kompleksa Zeleni Jadar bio veoma mudar i pozitivan poslovni potez.
Republika Srbija uložit će 10 miliona konvertibilnih maraka za obnovu i ekonomski oporavak Srebrenice. To je potvrdio Aleksandar Vučić, premijer Srbije.
Koje su odmah na raspolaganju na sljedeći način, 4 miliona maraka prebacit ćemo direktno na račun opštine Srebrenica, imat ćete na vašem računu taj novac u ponedjeljak, a zajednički sa vama, sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom želimo da oformimo tim koji će da radi na objektima naše kompanije, vaše lokalne kompanije, da rade projekte u visini od 3 miliona evra i taj novac je spreman odmah.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Mi ćemo učestvovati prije svega u daljem razvoju i izgradnji spomen područja Srebrenica Potočari, a svakako kako ćemo i financijski učestvovati u podršci nekim od ovih projekata koji je načelnik prezentirao.
Vlada Republike Srpske gleda na Srebrenicu kao na svako drugo mjesto u ovom entitetu, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Vlasti Republike Srpske će u narednom vremenu za podršku budžeta u naredne dvije budžetske godine opštini Srebrenica dati po 500.000 maraka, dodatno 2 miliona za određene projekte koje ćemo se zajedno dogovoriti.
Građani Srebrenice mogu biti optimistični, ali sredstva treba usmjeriti na pravi način.
Najviše bih volio da sami onaj investitor koji to daje novac, da on bude taj izvođač radova.
Da će biti dobro za sve, bez obzira koje nacionalnosti, otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje omladine.
Aleksandar Vučić, premijer Srbije, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i drugi zvaničnici su prije održavanja konferencije položili vijence na spomen obilježje u memorijalnom centru Potočari i odali poštu Bošnjacima ubijenim u genocidu jula 1995. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon izlaganja privrednika i predstavnika vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije na investicijskoj konferenciji, učesnici su se obratili i medijima. Novinare je interesovalo da li je načelnik te opštine Ćamil Duraković zadovoljan rezultatima konferencije, ali i odnos srbijanskog premijera Aleksandra Vučića prema onome što se dešavalo 11. jula 1995. godine u Srebrenici. Slušamo Dženanu Karabegović.
Ćamil Duraković, načelnik Srebrenice, kazao je kako bi se novcem kojeg su obećali predstavnici BH vlasti srbijanski premijer Aleksandar Vučić u narednom periodu moglo otvoriti u Srebrenici oko 250 novih radnih mjesta.
I ono što nas ovdje ohrabruje, iako evo da kažem skromno nismo očekivali tolika sredstva koja su velika za našu malu općinu, 5 miliona eura će promijeniti sigurno život građana Srebrenice u raznim segmentima.
Srbijanski premijer Aleksandar Vučić rekao je kako želi da Srebrenica bude most saradnje. On je kazao i da se ne mogu vratiti oni koji su ubijeni u Srebrenici, ali da treba napraviti drugačiju budućnost i gledati na one koji danas žive u tom gradu. Na novinarsko pitanje da li njegov obilazak memorijalnog centra u Potočarima i poklanjanje žrtvama znači i priznanje genocida, Vučić je odgovorio.
Što se tiče mog stava prema onome što se dogodilo u Srebrenici, nikada ne bežim da o tome govorim i način na koji sam pognuo glavu pred srebreničkim žrtvama govori o poštovanju koje prema tim žrtvama imam, a i ono što želim da govorim, govorim ja i niko drugi ne mora da govori o moje ime.
Inače, srbijanski premijer danas je još jednom ponovio kako Srbija želi dobre i prijateljske odnose sa Srebrenicom, kao što to, kako je rekao, Srbi žele sa Bošnjacima. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
U Sarajevu se održava završna konferencija projekta koji finansira Evropska unija, sistem socijalnog stanovanja. U okviru ovog projekta do sada je izgrađeno oko 60 stambenih jedinica za socijalno ugrožene kategorije, zabilježila Ivana Bilić.
Korisnici projekta Sistem socijalnog stanovanja su socijalno ugrožene obitelji. Obitelji sa osobama sa invaliditetom, samohrani roditelji, pripadnici manjina, izbjeglice, stari i iznemogli, civilne žrtve rata, obitelji smještene u kolektivnim centrima. Sa 1 milijun eura projekt je podržala Europska unija u Bosni i Hercegovini. Iz delegacije Unije Melvin Asin.
Vjerujemo da je ovaj projekat jedan od konkretnih, opipljivih rezultata našeg angažmana i konkretne pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Hoćemo poželjeti za ove 62 porodice sve najbolje u njihovom životu i u vremenu koje će provesti u ovim stambenim objektima.
Jedan od sufinancijera i implementatora projekta je Hilfswerk iz Austrije. Direktorica te organizacije u Bosni i Hercegovini Suzana Jašarević zadovoljna je rezultatima projekta na kojemu su radili 2,5 godine.
Što se tiče same izgradnje one konkretne pomoći koje se najviše radujemo, to je 63 stambene jedinice, iako je planirano 62, ali u općini Stari Grad će biti jedna više izgrađena u zgradi. Na 6 lokacija, općina Jablanica, Prozor, Rama, Sarajevo, Stari Grad, Tuzla, Bijeljina i Brčko, dakle širom Bosne i Hercegovine.
Kreator projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Mario Nenadić, pomoćnik ministrice, kaže da su potrebe za ovakvim projektima u zemlji velike.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice upravo iz razloga decentraliziranog i veoma disperzirane organizacije države i svjesne činjenice da mi nemamo centraliziran, jedinstveni, unificiran sistem socijalnog stanovanja, a imamo jako veliki broj kategorija osoba koji su zainteresirani za takva stambena rješenja.
Administrativnu i financijsku podršku pružile su i domaće vlasti na svim nivoima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slovenska vojska i policija započele su danas postavljati bodljikavu žicu na granici prema Republici Hrvatskoj na rijekama Sutli i Muri. Kako je slovenski premijer Cerari najavio, željeznički transporti izbjeglice iz Hrvatske prema Sloveniji teku nesmetano. Postavljanje ograde prema Srbiji u Hrvatskoj se ne spominje. Pripremio Enis Zebić.
Slovenska vojska i policija jutro su počeli rastezat kolotove bodljikave žice uz rijeku Sutlu na granici prema Hrvatskoj u Velikom Obrežu, nedaleko graničnog prijelaza Harmica sa hrvatske strane. Diže se ograda visoka 1,80 m. Također, ograda od bodljikave žice postavlja se i na granici prema Hrvatskoj u Međimorju s obje strane slovenskog graničnog prijelaza Gibine, nedaleko Svetog Martina na Muri. Nakon što je jučer slovenski premijer Miro Cerar najavio postavljanje tehničkih prepreka na granici prema Hrvatskoj, danas još nema nikakvih novih slovenskih izjava. Dodajmo samo da je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec sinoć kazao kako ne zna ni za kakvu austrijsku ili njemačku najavu da će priljev izbjeglica ograničiti na 6000 dnevno, što je jučer slovenskom premijeru Miri Ceraru bio jedan od argumenata za postavljanje ograde prema Hrvatskoj. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazao je kako mu nije jasno da Cerar kao argument za postavljanje žice prema Hrvatskoj navodi dolazak novog vala izbjeglica od 30000 ljudi, kada je taj val već prošao i Sloveniju i Hrvatsku. On je odbacio bilo kakvu mogućnost da je Hrvatska kriva za slovensko postavljanje žice na zelenoj granici, jer je jedno kratko razdoblje ljude usmjeravala preko te zelene granice. To se radilo kada je Slovenija bespotrebno ograničila protok izbjeglica na 2000 dnevno, podsjetio Ostojić i kratko komentirao slovensko postavljanje žice.
Niti jedna žica ne može spriječiti izbjeglice da pronađu svoj put, ali puno je bolje da je to organizirano, po meni nepotrebno bacanje para, bilo je puno važnije da sagrade prihvatne centre, odnosno privremena utočišta, kao što je to napravila Republika Hrvatska. Ako se kaže da su to tehničke barijere koje bi trebale usmjeravati pritok izbjeglica, vjerojatno bi onda trebalo očekivati da Hrvatska ne poštuje dogovore. Sve ide uz najavu, Junckerov plan što se Hrvatske tiče se ostvaruje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Sindikati Željeznica Republike Srpske najavljuju proteste.
Željeznica nije bila u gubitku, znači a sad je 240 miliona u gubitku, a ako nije to razlog za stečaj, da ne bi trebalo biti ni nekih 10 miliona tih radničkih potraživanja.
Bivši gradonačelnici Sarajeva kandidirali projekat Ars Evi za Nobelovu nagradu.
Jer ako je iko zaslužio Nobelovu nagradu za mir, onda je to Sarajevo, to je sasvim sigurno projekat.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Rusija u dokumentu koji trenutno kruži u UN-u predlaže sprovođenje ustavnih reformi u Siriji u narednih 18 mjeseci, poslije čega bi uslijedili predsjednički izbori, prenosi svjetski mediji. U dokumentu se ne pominje da Bašar al-Asad treba da se povuče s vlasti, što je glavni zahtjev zapadnih i zalivskih zemalja koje učestvuju u mirovnim pregovorima, pripremio Dragan Štavljanin.
Ruski predlog u 8 tačaka navodno ne odbacuje mogućnost da Asad učestvuje na izborima, čemu se oštro protive njegovi neprijatelji. Predsjednik kojeg izabere narod bit će komandant oružanih snaga, imat će kontrolu nad specijalnim službama i spojnom politikom, navodi se u dokumentu koji je Reuters dobio na uvid. Također je pozvan specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura da pokrene politički proces između sirijskih vlasti i Ujedinjene delegacije opozicionih grupa na osnovu sporazuma iz juna 2012. godine između velikih sila u Ženevi. U tom dokumentu poziva se na formiranje prelazne vlasti u Siriji. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da je prioritet uoči sastanka da se utvrdi koje su sirijske opozicione grupe partneri u procesu, a koje su terorističke i neprihvatljive. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu utorak da će na predstojećoj konferenciji biti postignut dogovor koje grupe treba staviti na listu terorista, a koje bi trebalo isključiti iz bilo kog mirovnog sporazuma u Siriji. Jedan zapadni diplomat Mata je kazao za Reuters da Kremlj želi da se na listu terorista stave sve pobunjeničke grupe, osim one koje se bore protiv Islamske države, odnosno nisu u sukobu sa sirijskim režimom. Zamjenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov izrazio je žaljenje što je sadržina ovog dokumenta procurela do medija, ističući ovo je naše viđenje, ovo je naš predlog, naravno otvoreni smo za predloge drugih. Ovo je samo doprinos Rusije kako da pokrenemo politički proces i postaknemo vlasti i opoziciju u Siriji da zajednički rade, kazao je Safronkov. Ključni razgovori o budućnosti Sirije bit će održani u Beču u subotu 14. novembra uz učešće sirijskih opozicijnih grupa. Tokom prve runde mirovnih pregovora 30. oktobra SAD, Rusija, Iran i ostali učesnici saglasili su se da se pokrene novi mirovni proces, ali su pažljivo izbjegli da pomenu pitanja oko kojeg se spore velike sile kada bi Asad mogao da ode sa vlasti, što je u srži konflikta u kome za više od 4 godine poginulo oko 250.000 ljudi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Nakon što je juče Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imenovao Nikolu Poplašena, zvanično proglašenog za četničkog vojvodu 93. godine, u Upravni odbor Državne agencije za visoko obrazovanje, javile su se prve osude ovog postupka. Za razliku od velikih političkih stranaka koje su ovo imenovanje podržale, oštro reaguju uglavnom opozicione stranke te pojedinci, za koje je ovaj izbor sraman. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Socijaldemokratska unija Bosne i Hercegovine je zatražila da predstavnički dom parlamenta, za razliku od Doma naroda, odbaci prijedlog o imenovanju Nikole Poplašena. Predsjednik unije Nermin Pečanac kaže:
ne želim to da potenciram, ali neko drugi provocira ono što je bilo. Mislim da oni koji su glasali u Domu naroda su bili u stanju da na ovaj način rehabilituju čovjeka koji je zvanično proglašen, znači za četničkog vojvoda u BiH 93. godine, i koji je zvanično rekao da je kamen i automatska puška s kojom se slikao dio srpske folklorne nošnje. Onda treba reći, onda i pitati o čemu će on, kao četnički vojvoda, da educira mlade Bosance i Hercegovce.
Reagovao je i Srđan Puhalo, psiholog iz Banja Luke, pitajući se, pored ostalog, šta je bio motiv delegata Doma naroda da podrže Poplašenov izbor.
Čudna situacija da neko ko je svoju političku karijeru gradio na negiranju Bosne i Hercegovine, da postane neko ko treba da upravlja nečim što se zove Agencija za visoko obrazovanje. To je čovjek koji se nije odrekao svojih, ajde kažem, ranijih uvjerenja, koji ni na koji način nije pokazao da želi da živi u Bosni i Hercegovini. U stvari, bolje reći da mašta da Bosna i Hercegovina prestane da postoji.
Nermin Pečanac iznosi i ovaj zaključak.
Ovo je poziv mladim. Ako će Nikola Poplašen educirati da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U okviru obilježavanja 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini, i danas, 20 godina poslije, te o načinu izlaska iz političke krize, govori Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. S njim razgovarao Ivan Katavić.
Dejtonski mirovni sporazum, osim što je zaustavio rat, donio i pretpostavke za formiranje nove države u Bosni i Hercegovini. Koliko su te šanse iskorištene i šta je to najveća prepreka da danas je Bosna i Hercegovina nefunkcionalna država?
Mislim da je u osnovi Dejtonski sporazum jedan nepravedan, nezakonit i sramotan sporazum. Mi sami nismo mogli zaustaviti rat. Došli su treći koji trebaju biti odgovorni za ovaj naš svijet, ali su tako napravili sporazum da Bosna nije omogućena da se bosansko društvo liječi i da se izgrađuje bosansko društvo, država na pravim osnovama.
Kako vi budućnost vidite u Bosni i Hercegovini?
Pa ovakva sada, kakva je Bosna i Hercegovina, teško je zamisliti budućnost. Međutim, ja se nadam ipak da će pomalo, krećući se prema Europi, i očekujem također unutrašnje zrenje za demokraciju u Bosni i Hercegovini. Jako sam oduševljen sada rezultatom alternative u Hrvatskoj, Most. Očekujem, dakle, i u Bosni i Hercegovini da s ovim postojećim strankama iznutra rađa alternativa koja će omogućiti da se gradi bosansko društvo, da dođu političari koji neće voditi politiku na razini identiteta, nego na razini izgradnje zdravog društva, na razini ekonomije, organizacije društva, svih razina društva. Mislim da Bosna ima takvu šansu i ono što osobito mi daje nadu, to je da ovakve države kao Bosna, primjerice Švicarska, Belgija, Kalifornija, ako dođu do imalo nekog minimuma sklada, ekonomski pozitivno eksplodiraju doslovce. Ja očekujem da će, ako Bosna tako malo imala stane na svoje noge, da će ekonomija pokrenuti Bosnu i omogućiti povratak brojnih ljudi. Uostalom, ako pogledamo malo povijest Bosne, imamo takvih modela.
Intervju u cijelosti možete poslušati u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa u 18 sati. Predstavnici zdravstvenih institucija i predstavnici romske organizacije Bolja budućnost govorili su danas u Tuzli o važnosti dostupnosti zdravstvenih usluga Romima, naročito Romkinjama, koje uglavnom nemaju riješeno zdravstveno osiguranje. Informiše Maja Nikolić.
Hamidi Osmanović tek je u kasnom stadiju otkriven tumor. Iako je kontinuirano osjećala bolove, liječniku nije mogla jer nije bila zdravstveno osigurana.
Ja nisam imala mogućnosti da ja idem doktorima da tražim pomoć jer nisam ni znala da imam ja to. I sada moram da se operišem. Ja ne znam dalje šta će biti.
Liječnici su svjesni ovog problema, pa doktorica Samira Srabović, načelnica porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla, često mora djelovati i na terenu.
Žene Romkinje koje vrlo često i nemaju zdravstveno osiguranje, one možda češće izložene nekim neprilikama vremenskim ili nekim drugim neuslovima, tako da je jako bitno da one dolaze na preglede i da ih pregleda.
Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost, kaže da su statistički podaci poražavajući te da je više
od 50% žena Romkinja koje su, nakon što su obavile liječnički pregled, vratile se kućama s negativnim nalazima.
U Visokom i u našoj opštini, to jest našem gradu Tuzli, nismo nikako i ne smijemo biti zadovoljni ovim što smo dobili i mislim da se trebamo više čak angažovati. Evo, mi ove projekte radimo svake godine, ali to su naši projekti, tražimo pare od donatora. Mislim da ipak institucije trebaju više posvetiti pažnje ovom problemu.
Danas je rečeno da brojne žene trudnoću iznesu do kraja bez jednog liječničkog pregleda, zbog čega je naglašeno da ovom problemu se mora drugačije pristupati, ne samo kroz projekte nevladinog sektora koji su obično vremenski ograničeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku govorimo o mukama nosilaca stanarskog prava koji žive u nacionalizovanim stanovima. Ljiljana i Lazar Jokić nedavno su izbačeni iz stana u kojem su živjeli 45 godina, jer je stan prodat. Stan je jedan od 150 u Sarajevu nad kojima je izvršena nacionalizacija, ali zbog greške administracije nije provedena u zemljišnim knjigama. Priča Dženane Halimović.
Lazar i Ljiljana Jokić danas, pored stana u kojem su živjeli 45 godina, borave kod prijatelja i komšija. Bez svog su stana u centru Sarajeva ostali, pošto je novi vlasnik, Fadil Muminović, kupio stan od ljudi koji su greškom administracije nakon nacionalizacije ostali vlasnici. Muminović je, tvrdi Jokićeva, stan kupio, a potom se u njega i uselio, mada su oni bili tu.
On je upao u stan, njegovo je vlasništvo, ali je moj posjed. Onda je odmah počeo moje stvari da izbacuje.
Muminović je stan kupio od ljudi koji se kao vlasnici vode u knjigama. Kaže, znao je za Jokića, koji su znali kako je on legalni vlasnik stana. Navodi da je Jokić imao zamjenu nudio i stan kojem bi živjeli do kraja života, što su odbili.
Dogovorili se da ja počnem renoviranje stana, da oni budu tu dok ih preselimo i sve. Drugi, treći dan advokat mene obavještava da je advokatica odustala i od te varijante da traži isključivo da se kupi njima u njihovo vlasništvo stan.
Kako općine nisu provale procedure na nekim stanovima, u katastru su i dalje bivši vlasnici. Tako su, objašnjava advokatica Jokića, Emina Habota, obespravili ljude i omogućili prevare.
Moram da istaknem da su predmetni ugovori, dakle, apsolutno ništavi, upravo iz razloga što je na njima postojalo, znači, stanarsko pravo, dakle, što je izvršena njihova nacionalizacija, koja samo formalno nije provedena u zemljišne knjige suda. Pored toga, Jokić, Ljiljana i Lazar kao nosioci stanarskog prava se imaju smatrati zaštićenim stanarima. Oni su bili dužni prvo da obezbijede zaštićene stanare.
U situaciji u kojoj su Jokić i Alin Muminović, mogli bi se naći nosioci stanarskog prava na još 700 stanova na kojima nema pečata nacionalizacije, upozorava Hasna Ljubović iz Udruženja za građanska prava. Država ih je tvrdi obmanula.
Da će nam se dodjeljivati zamjenski stanovi u prioritetu. I mi smo podnijeli zahtjeve za dodjelu općinama, kao onda je došla izmjena tog zakona da se odredi rok kad podnesemo zahtjev za koje vrijeme da nam se dodjeli zamjenski stan, i bio je rok 6 mjeseci. Od tada je to mrtvo slovo na papiru, a ti 700 stanova su strukture državne, od opštinskih do državnih, podijelili između sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici Željeznica Republike Srpske u subotu 14. novembra protestovat će u Banjalučkom parku Mladen Stojanović zbog neisplaćenih dugovanja te odnosa vlasti prema njihovom preduzeću. Odluku o radničkim protestima podržalo je svih 6 sindikata Željeznica, zabilježio Milorad Milojević.
Sindikati Željeznica Srpske kažu da im je prekipilo, ne mogu više da trpe, kako ističu, stalne prijetnje stečajem od uprave preduzeća koja neće da im isplati presuđene obaveze. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Srpske Zlatko Marin kaže da će radnici protestovati jer su zabrinuti za svoja radna mjesta, ali i zbog nezainteresovanosti entitetske vlade da se sanira stanje u željeznicama.
Oni nama u stvari kažu da će se ući u stečaj zbog tužbi. Mi smatramo da je to samo sakrivanje njihovog nerada, nedomaćinskog ponašanja, jer kad uzmemo u obzir da je 2006. željeznica nije bila u gubitku, znači, a sad je 240 miliona u gubitku, a ako nije to razlog za stečaj, mislim da onda ne bi trebalo biti ni nekih 10 miliona tih radničkih potraživanja.
Direktor željeznica Dragan Savanović u izjavi medijima rekao je da smatra da nema razloga za proteste. Tvrdi da se plate i topli obrok redovno isplaćuju, no para za regres, zbog kojeg se sindikati bune, jednostavno nema.
Imaju uslove rada koliko toliko obezbeđene, uniforme, radna odjela, cipele, kacige, odnosno kape, sve što je potrebno, rukavice, što je potrebno za zaštitu na radu. Ja ne vidim razloga za proteste i pravljenje još većih šteta preduzeću.
U sindikatima pak ističu kako je prosječna plata radnika u željeznicama oko 600 maraka, dok je u upravi barem tri puta veća. Dok za radnike nema regresa, direktor i ostatak uprave sebi regres uredno isplaćuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bivši gradonačelnici i čelnici Gradskog vijeća Sarajevo kandidovali su projekat Arsevi za Nobelovu nagradu za mir. Slušamo Aidu Đugu.
Trenutno Arsevi posjeduju jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u svijetu, kaže Enver Hadži Omer Spahić, osnivač i koordinator razvoja projekta Arsevi.
Proces kandidiranja Sarajeva u projekt Arsevi za Nobelovu nagradu biti veoma dobro došao Komitetu za dodjelu Nobelove nagrade. I ako je iko zaslužio Nobelovu nagradu za mir, onda je to Sarajevo i sasvim sigurno projekt Arsevi u Sarajevo.
Podršku ovom projektu davali su godinama unazad i čelni ljudi uprave grada Sarajevo, što su neki danas svojim potpisom na deklaraciji kandidature za Nobelovu nagradu za mir i potvrdili, bivši gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Ovo znači i danas jedna potpora koja treba da probudi interes, prije svega u Bosni i Hercegovini, jer je to zaista državni projekat.
No podrške od aktuelnih čelnika grada Sarajeva još nema. Ponovo Enver Hadžiomer Spahić.
Bez gradonačelnika, bez gradskog vijeća. Jako je teško ići proces prema drugim gradovima Evrope.
A za razliku od domaćih vlasti, međunarodni su prepoznali značaj projekta Arsevi. Trenutno se u Evropskoj uniji radi na razvojnoj studiji o budućnosti ovog projekta, poručuje ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Rogero Cariosa.
Arsevi posjeduje ogromnu vrijednost kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijelu Evropu. Zato podržavamo ovaj projekat u svakom pogledu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Treću godinu zaredom u Banja Luci se organizuje Festival nauke, informiše Erdoğan Katana.
Festival nauke prije svega ima za cilj da mlade ljude zainteresuje za naučni rad. Da je ovaj rad zanimljiv pokazalo je i 18 izlagača danas u prostorijama Doma omladine u Banja Luci. Na sajam nauke došao je Nikola Stupar, student fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu, da predstavi svoj 3D štampač i njegove mogućnosti. Najzanimljivije je što je Nikola ovaj štampač napravio sam.
Svidjelo mi se to što se tiče 3D štampača, kad sam se prvi put upoznao s tom tehnologijom, znao sam da moram imati takav jedan uređaj. Našao sam ovaj open source projekat na internetu i napravio sam ovaj 3D štampač.
Studenti Tehnološkog fakulteta iz Vrnika prezentirali su slonovsku pastu za zube. Studentica Daniela Rajić.
Znači ovdje ćemo raditi neke reakcije sa natrijum bikarbonatom, odnosno onom sodom bikarbonom koji imamo kod kuće, sa sirćetnom kiselinom, tako da napravimo nešto sa deterđentom što se zove slonovska pasta za zube, odnosno stvori se velika količina pjene koja može da izgleda kao pasta za zube za slona. To je onako zanimljivo i za djecu i za sve, a ovako možemo napraviti u nekim stvarima koje imamo kod kuće.
Danila Vukotić sa Medicinskog fakulteta u Foči odsjek stomatologije, kako bi kod djece razbila strah od zubara, ponudila im je da vide šta to rade stomatolozi.
Čak smo donijeli modele da mogu i oni sami, recimo, da poprave zub, da naprave plombu i sve ostalo, eto, kako bismo im približili znači šta znači stomatologija i možda jednog dana i neko od njih da bude budući stomatolog.
Festival nauke otvorio je ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske Jasmin Komić, naglasivši da je ovo još jedan način da se dadne podstrek za razvoj nauke na ovim prostorima. Posjetioci festivala moći će, osim prezentacija, da posjete planetarijum i prisustvuju različitim predavanjima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Srebrenici je održana investiciona razvojna konferencija. Vlada Srbije obećala 10 miliona za Srebrenicu. U okviru projekta Evropske unije izgrađeno 60 stambenih jedinica za socijalno ugrožene. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo određivanje pritvora Begzadu Kajtaziju i Šemsudinu Pekiću osumnjičenim za ratne zločine nad srpskim civilima početkom 92. godine u Brčkom. 14 ljudi, među kojima sedmero djece, utopilo se jutros kada je broj brod koji je prevozio izbjeglice potonuo u blizini turskog grada Ajvalika. Slovenci postavili žičanu ogradu na granici sa Hrvatskom. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 17 do 23 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.